με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την πρώην πρόεδρο της Βουλής. Θα συνομιλήσουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Πάμε να την καλημερίσουμε. Κυρία Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στον κύριο Δελατόλα.
Κυρία Πρόεδρε, τι γίνεται? Βλέπω εδώ από τη μια ο κύριος Κασελάκης έχει σύνθημα «Καλύτερη ζωή τώρα». Μετά λέει ότι τα στελέχη σας είναι εξαιρετικά. Υπάρχει κανένα φλερτ που μας προκύψει ξαφνικά?
Κύριε Δελατόλα, βάλατε μια εξαιρετική γελιογραφία στο ποντίκι την περασμένη Πέμπτη και με ρωτάγανε αν σας είναι... Αν την εμπνεύστηκα εγώ, γέλασα πολύ με το...
Θα σας τη στείλω το σκίτσο, θα το στείλω σε καδράκι.
Καλύτερη ζωή δεν υπάρχει, μία είναι η ζωή και είναι εδώ, κάτι τέτοιο.
Ναι, ήταν καταπληκτική η γελιογραφία.
Λοιπόν, τι συγκίνεται, πώς τον βλέπετε τον κύριο Κασελάκη? Το λέω τώρα με την έννοια ότι έχει και διάφορα αντιφατικά, αλλά βλέπουμε και μια αναφορά στον κόσμο, όπου πάει, βλέπω φωτογραφίες, αυτά, η φασαρία.
Κύριε Δελατόλα, η Πλεύση Ελευθερίας και εγώ προσωπικά έχουμε καταγράψει μια πάρα πολύ διακριτή, εντατική, δύσκολη διαδρομή υπηρέτησης αρχών και αξιών και υπεράσπισης της κοινωνίας. Δεν υπάρχει, όπως ξέρετε, ημέρα στο δημόσιο βίο από το 2012 που εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής μέχρι σήμερα και για τα 8 χρόνια που ήμασταν εκτός Βουλής, ήταν η Πλεύση Ελευθερίας και εγώ εκτός Βουλής. Δεν υπάρχει μέρα λοιπόν που να μην υπήρξε δράση, παρέμβαση, παράσταση υπέρ των εργαζομένων, υπέρ των πολιτών, υπέρ των αδυνάμων. Η πραγματική αντιπολίτευση ασκείται με πράξεις. Η πραγματική αντιπολίτευση προϋποθέτει αφιέρωση ζωής και όχι λόγια ούτε επικοινωνιακά τεχνάσματα, αν θέλετε.
Μπορεί να πει κανείς ότι ο κύριος Κασελάκης, και δεν λέω ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης το κάνει με το δικό του τρόπο, με τη δική του προσέγγιση.
Ο κύριος Κασελάκης, ακούστε, επειδή με ρωτάτε, εγώ δεν έχω κάποιο λόγο να μην απαντήσω. Ο άνθρωπος αυτός είναι ουρανοκατέβατος. Έχει έρθει πάρα πολύ πρόσφατα στην Ελλάδα. Έχει έτσι μια εικόνα πολιτικού τουρίστα, ανθρώπου που τον ξεναγούν στην πολιτική ζωή και στην ζωή της Ελλάδας. Σίγουρα δεν έχει επάνω του τις αμαρτίες εκείνων οι οποίοι κυβέρνησαν, παραβίασαν την λαϊκή ετοιμιγορία, παραβίασαν την κοινωνική εντολή, παραβίασαν την ετοιμιγορία του δημοψηφίσματος και εφάρμοσαν τις πιο αντικοινωνικές πολιτικές. Από την άλλη όμως είναι πρόεδρος, αρχηγός ενός κόμματος που το πήρε με διαδικασίες επιθετικής εξαγοράς ενός χρεοκοπημένου κόμματος. Και βρίσκεται στο χώρο αυτό μαζί με πρόσωπα που έχουν πάρα πολύ σοβαρές ευθύνες για πάρα πολλά. Δεν μπορεί δηλαδή να μιλάει ο κ. Κασελάκης για το τέλος της ατιμωρησίας για το μάτι και την ίδια ώρα οι βουλευτές του κόμματός του να έρχονται και να επιχαίρουν που αθώθηκε η Ρένα Δούρου και να εμφανίζουν τη Δούρου σαν θύμα που το καημένο κορίτσι ταλαιπωρήθηκε και ευτυχώς αθώθηκε. Υπάρχει μία αντίφαση. Δεν μπορεί να λέει και τον ευχαριστώ που αναγνωρίζει την συμβολή μου για την υπόθεση των Τεμπών και την ίδια ώρα να ξεχνάει ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία την εξαίρεσή μου από την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, ότι δηλαδή βάλανε μπλόκο στην παρουσία μου. Θέλω να πω λοιπόν ότι εντάξει, κάποια πράγματα μπορεί να είναι χαριτωμένα, μπορεί να είναι ευγενή. Σε προσωπικό επίπεδο δεν έχω κανένα απολύτως θέμα με τον άνθρωπο, ούτε και τον γνωρίζω προσωπικά. Από την άλλη όμως, όταν μιλάμε για το συγκεκριμένο κόμμα που έχει κυβερνήσει με συγκεκριμένες πολιτικές και που υπάρχουν μέσα σε αυτό το κόμμα ακόμη στελέχη τα οποία φέρουν βαρύτατες ευθύνες για αυτά που έγιναν από το 2015 μέχρι το 2019.
Να πω λοιπόν και εγώ τώρα.
Δεν μπορεί αυτά να τα βλέπουμε ξεχωριστά.
Να συνεχίσω και αυτό ξέρετε.
Κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου.
Να συνεχίσω τα λογοπαίγνια με το όνομά σας. Λέγοντας η ζωή θα τα δείξει αυτά. Λέω, η ζωή θα τα δείξει και θα τα δείξει στις κάλπες. Και μιας και αναφερθήκατε στα Τέμπη και στο Μάτι, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κυρίως εσάς που ασχολείστε πολύ με αυτά και καλώς κάνετε. Οι πολίτες έχουν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ως πρώτο θέμα, ως πρόβλημα στην οικογένειά τους, στη δουλειά τους, τα θέματα της ακρίβειας. Είναι αυτό που συναντάτε ως πρώτο θέμα στις επαφές σας με τον κόσμο?
Το θέμα της ακρίβειας είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί αφορά όχι μόνο την εκτείναξη των τιμών, αφορά τους μισθούς πείνας ή τα πάρα πολύ χαμηλά εισοδήματα, είτε μιλάμε για μισθούς, είτε μιλάμε για συντάξεις, είτε μιλάμε για επιδόματα, τα πάρα πολύ χαμηλά εισοδήματα που έχουν οι πολίτες σε σύγκριση συνολικά με το κόστος ζωής, με το κόστος διαβίωσης, και αυτά βέβαια είναι το αποτέλεσμα μιας εντελώς αποτυχημένης οικονομικής πολιτικής. Από την άλλη πλευρά θέλω να σας πω ότι στις συζητήσεις μου με τους πολίτες, γιατί γυρνάω 20 ώρες το 24ωρο, 22 ώρες το 24ωρο και δυστυχώς τα μέσα ενημέρωση με πρώτη την ΕΡΤ που θα έπρεπε να παρέχει άλλου είδους ενημέρωση, δεν καταγράφουν το πραγματικό αντιπολιτευτικό έργο. Σχεδόν η ΕΡΤ έχει μετατραπεί σε διαφημιστικό εργαλείο της κυβέρνησης. Αυτό όμως που επανέρχεται ξανά και ξανά είναι το θέμα της δικαιοσύνης. Ο κόσμος έχει πάρα πολύ έντονη την ανάγκη να δει να αποδίδεται δικαιοσύνη, να δει το τέλος της ατιμωρησίας για τα σοβαρά εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί σε βάρος της κοινωνίας, με θύματα πια, όπως είναι το έγκλημα των Τεμπών, όπως είναι το έγκλημα του Ματιού. Και για την φοβερή διαφθορά και διαπλοκή που οδηγεί στο να έχουν προνόμια ατιμωρησίας και ασυλίας εκείνα τα μέλη του πολιτικού προσωπικού που θα έπρεπε να λογοδοτούν. Αυτό λοιπόν το θέμα της δικαιοσύνης, που για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό και για την πλεύση ελευθερίας είναι κορυφαία προτεραιότητα, αισθάνομαι ότι αυτή τη στιγμή είναι στη συνείδηση της κοινωνίας ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, και αυτό μου προκαλεί μεγάλη ανακούφιση, ξέρετε, γιατί η δικαιοσύνη είναι συνδεδεμένη με την ευημερία της κοινωνίας. Χωρίς δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει ούτε κοινωνική ευημερία, ούτε ανάπτυξη, ούτε δημοκρατία. Και το ότι ο κόσμος πια ζητά επιτακτικά δικαιοσύνη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Κυρία Πρόεδρε, θέλω να πάμε λίγο στα εθνικά θέματα. Θέλω να έχουμε τα σχόλιά σας για την στάση της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών και του αρχηγού του ΒΕΜΕΡΟ και υποψήφιου Πρωθυπουργού, αλλά θέλουμε επίσης να μας πείτε πώς βλέπετε και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να κάνει.
Οι εξελίξεις στη γειτονική χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, ήταν απολύτως προβλέψιμες, και γι' αυτό το λόγο άλλωστε και για πολλούς άλλους που με συνέπεια προβάλλουμε όλο αυτό τον καιρό, η πλεύση ελευθερίας είχε ταχθεί κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε. Προσπάθησε τότε ο κύριος Τσίπρας με το αζημίωτο κατά την άποψή μου, και ο κύριος Ζάεφ με το αζημίωτο κατά την άποψή μου, να εμφανίσουν αυτή την συμφωνία ως μια δίθεν συμφωνία για τους λαούς, ενώ ήταν μια στρατοκρατική συμφωνία υπαγορευμένη από τον Τραμπ και από το ΝΑΤΟ, χωρίς καμία αναφορά στην αλήθεια, στην ιστορία, στα κεκτημένα δικαιώματα, στην, ούτε καν στην θεσμική υπόσταση της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι μια συμφωνία στην οποία η Ελλάδα δεν εμφανίζεται ως ελληνική δημοκρατία, ως ανεξάρτητο κράτος, αλλά ως το μέρος Α. Επειδή δεν είχε όνομα η γειτονική χώρα αποδεκτό, δέχτηκε ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάδα να μην εμφανίζεται με όνομα και να είναι το μέρος Α. Είναι μια συμφωνία η οποία υπονόμευσε την προοπτική ειρηνικής συνύπαρξης με τον γειτονικό λαό και πληθυσμό. Είναι μια συμφωνία η οποία πλαστογραφεί την ιστορία και παραβιάζει πάρα πολύ σοβαρά δικαιώματα τα οποία είναι και εκτιμένα κατά το διεθνές δίκαιο. Ήτανε απολύτως προβλέψιμο ότι φυσικά θα είχε αυτή την αντιμετώπιση από ακροδεξιές δυνάμεις στη γειτονική χώρα. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι η στάση των ελληνικών κυβερνήσεων και της κυβέρνησης Τσίπρα και της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι εντελώς απαράδεκτη σε επίπεδο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Ο Μεν Τσίπρας δέχτηκε εντολές από τον Τραμπ, πήγε και υπέγραψε πράγματα τα οποία είναι και ανεφάρμοστα και πολλαπλώς προβληματικά για την λειτουργία μας και την εσωτερική και στη διεθνή κονίστρα, χωρίς να έχει καμία εντολή από τον λαό, χωρίς να έχει εξουσιοδότηση ούτε της Βουλής ούτε του Υπουργικού Συμβουλίου, χωρίς να γνωρίζει κανείς τι διαπραγματευόταν και τι υπέγραφε, έβδεσε τη χώρα σε μια διαδικασία η οποία είναι πρωτοφανή.
Δεν είναι μια διεθνή συμφωνία αυτό?
Όχι. Κατά την άποψή μου και με την ειδίκευσή μου και στο διεθνές δίκαιο και στο δημόσιο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο των διεθνών συμφωνιών, είναι μια συμφωνία η οποία...
Τότε πώς προβλέπετε μέσα στη συμφωνία όταν υπάρχουν διαφορές μη εφαρμογής να πάει στη Χάγη?
Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα.
Λέω πώς τότε προβλέπετε, αν υπάρξουν διαφορές ή μη εφαρμογή της συμφωνίας, να προσφεύγουν τα δύο μέρη στη Χάγη. Πώς προβλέπετε
δεν
αυτό?
Προβλέπονται, δεν προβλέπονται ουσιαστικοί μηχανισμοί ούτε εφαρμογής, ούτε κυρώσεων σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας. Και αυτό επίσης έγινε ενσυνείδητα. Σας θυμίζω ότι ήταν σκανδαλώδης η ψήφιση της συμφωνίας και εδώ και στα Σκόπια, όπου είχαν κρατούμενους βουλευτές και μετακινούσαν την ψηφοφορία μέχρι να πείσουν τους κρατούμενους βουλευτές να ψηφίσουν, την ώρα που οι πολίτες της χώρας είχαν απονομιμοποιήσει την συμφωνία μποϊκοτάροντας το δημοψήφισμα και με αποχή 70%. Σας θυμίζω επίσης ότι κατά το διεθνές δίκαιο των συμφωνιών, όταν μια συμφωνία είναι αποτέλεσμα πρακτικών διαφθοράς και καταγράφηκαν τέτοιες πρακτικές και στην Ελλάδα και στη γειτονική χώρα, αυτό είναι ένας αυτοτελής λόγος ακύρωσης της συμφωνίας. Κατά τα άλλα βέβαια, δυστυχώς, επειδή και η σημερινή κυβέρνηση εκτελεί τις εντολές, δυστυχώς, μιας άλλης κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν προσέβαλε τη συμφωνία, δεν προσέφυγε στη λαϊκή ετιμιγορία, στο τι δηλαδή αποφαίνεται ο πληθυσμός της Ελλάδος, ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία. Δεν το έθεσε το θέμα.
Η νόμιμη κυβέρνηση δεν έχει δυνατότητα, κυρία Κωνσταντοπούλου,
με συγχωρείτε, αλλά να ολοκληρώσω τη φράση μου και να με ρωτήσετε. Ευχαριστώ, γιατί δεν σας ακούω αν... δεν έκανε λοιπόν το αυτονόητο που πρέπει να γίνει, να θέσει τη συμφωνία σε δημοψήφισμα, να καταγραφεί η λαϊκή βούληση και να εκκινηθούν οι διαδικασίες απονομιμοποίησής της. Με πρώτη ενέργεια που θα έπρεπε να έχει γίνει, εμείς τα έχουμε προτείνει αυτά τα πράγματα από το 2019, μία κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία θα εξετάσει τους όρους και τον οδικό χάρτη για την απεμπλοκή της χώρας από αυτή τη συμφωνία. Ο κ. Μητσοτάκης είναι σε μια μεγάλη αμηχανία, διότι βρίσκεται να εφαρμόζει μια συμφωνία στην οποία αντιτάχθηκε το κόμμα του προεκλογικά το 2019.
Και από να ρωτήσω την άλλη πλευρά...
Πώς?
Μπορώ να ρωτήσω?
Βεβαίως.
Ωραία. Η συμφωνία αυτή με αυτά τις παρατηρήσεις που κάνατε, που τις ακούμε και πράγματι τις έχετε ξαναπεί πολλές φορές και στη Βουλή, είναι μια συμφωνία βάσει της οποίας η Βόρεια Μακεδονία, όπως ονομάζεται τώρα, εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ. Και έχει και αρχίσει μια διαδικασία, να δούμε πότε θα αρχίσει επί της ουσίας, για μια σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι μια συμφωνία που τουλάχιστον αυτοί οι οργανισμοί δεν τη θέτουν σε αμφισβήτηση. Ο δε κ. Μητσοτάκης,
σας θυμίζω ότι για την
σας πορεία... Να ρωτήσω και να σας θα απαντήσετε.
Ναι.
Την ερώτηση. Άρα ο κ. Μητσοτάκης δεν έπρεπε να σεβαστεί ως κυβέρνηση ελληνική τη συμφωνία που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση, όπως γίνεται σε πάρα πολλές συμφωνίες.
Η άποψή μου είναι ξεκάθαρα όχι. Ο κ. Μητσοτάκης επιστράτευσε για τη συμφωνία των Πρεσπών την ίδια επιχειρηματολογία που επιστρατεύανε για τα μνημόνια περί συνέχειας του κράτους. οφείλουμε να σεβαστούμε αυτό που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση. Αν αυτό που υπέγραψε δεν είναι έγκυρο και παραβιάζει το Σύνταγμα και το Διεθνές Δίκαιο, όχι απλώς δεν οφείλεις να το σεβαστείς ως επόμενη κυβέρνηση, αλλά οφείλεις να ανατάξεις τα δίκαια της χώρας, το Διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Και ξέρετε, αυτή είναι η θέση που εμείς πήραμε πάντα. Αυτή είναι η θέση η οποία υπηρετεί τις αρχές και της αριστεράς και της κοινωνίας. Δεχτήκαμε απίθανο πόλεμο, γιατί εκείνοι οι οποίοι δέχθηκαν τις εντολές του Τραμπ και του ΝΑΤΟ μας εμφάνιζαν εμάς ως δίθεν ακροδεξιούς, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή που σκάει σήμερα. Και εμείς την προβλέψαμε ότι εξέθρεψαν τον ακροδεξιό βραχίωνα στην γειτονική χώρα και εξέθεσαν τη χώρα μας να εγκλωβιστεί σε μία συμφωνία που η άλλη πλευρά παραβιάζει και εμείς εφαρμόζουμε. Αυτό είναι πρωτοφανή στην ιστορία και της εξωτερικής πολιτικής και του διεθνούς δικαίου. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι γενικά ο τρόπος με τον οποίο ασκεί την εξωτερική πολιτική ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι αντίστοιχος και αντάξιος μιας ανεξάρτητης χώρας. Δεν προωθεί τα δίκαια της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Έχει μια στάση εφεκτική ακόμη και σε θέματα κορυφαία, όπως είναι το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των ποντίων, που το υποβάθμισε εντελώς και το κατάπιε για να πάει να παρακαθίσει σε γεύμα με τον Ερντογάν, ο οποίος την ίδια ώρα επιχαίρει ότι είναι η μέρα χαράς η μέρα της γενοκτονίας των ποντίων. Δεν προωθεί καθόλου συνολικά τα πολιτιστικά, πολιτισμικά δικαιώματα, χλιαρή και αδιανόητη η αντίδραση στο ζήτημα της μετατροπής σε τζαμί άλλης μιας ιστορικής μονής κομματιού της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που είναι η μονή της χώρας. Σε επίπεδο διεθνούς δικαίου και διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου μέχρι σήμερα δεν τοποθετείται εναντίον της κυβέρνησης Νετανιάχου που πια διώκεται από την εισαγγελία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για διεθνή εγκλήματα. Και έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος αντί να μπει στη διαδικασία της υπεράσπισης των θυμάτων και ενός λαού του Παλαιστινιακού που σφαγιάζεται και εξολοθρεύεται και προς τον οποίο ο ελληνικός λαός έχει παραδοσιακά αισθήματα αλληλεγγύης και αδελφοσύνης και είναι αμοιβαία αυτά τα αισθήματα και έχουμε και την Κύπρο μας 50 χρόνια υπό αντίστοιχη, όχι αντίστοιχη αλλά ανάλογη κατοχή και καταδυνάστευση στο μισό της επικράτειάς της. Αντί λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του να προωθήσουν τα ζητήματα διεθνούς δικαίου και διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, φαίνεται ότι βάζουν πάνω από όλα αυτά τα ζητήματα οικονομικών συμφωνιών και business, γιατί όλες αυτές οι επισκέψεις που γίνονται στον Ερντογάν, στον Νετανιάχου, στην Αίγυπτο κλπ. Έχουν ένα οικονομικό, μια οικονομική σκοπιμότητα που είναι οι διάφορες συμφωνίες που υπογράφονται,
για
τις οποίες όμως ο ελληνικός λαός δεν έχει τίποτε να ωφεληθεί.
Ευχαριστούμε θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα πρόεδρε, θα τα πούμε πάλι στην πορεία προς τις εκλογές.
Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, θα χαρώ να τα πούμε ξανά. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε, καλημέρα.
Γεια σας.